Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χριστός Ανέστη. Η Κυριακή του Αντίπασχα, όπως λέγεται, η Κυριακή του Θωμά σήμερα, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τα εγγένεια της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού, που κάθε Κυριακή εις το εξής γιορτάζεται, και τιμά την σωτήρια ομολογία του Αποστόλου Θωμά, που μετά την ψηλάφιση που έκαμε ανεφώνησε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ακόμη τιμά σήμερα την ιερή μνήμη του Αγίου Αντίπα, επισκόπου Περγάμου, και της Οσίας Τρυφαίνης της εν Κιζίκο. Επίσης, την σημερινή Κυριακή γιορτάζουν οι Άγιοι πέντε νεομάρτυρες, οι εξ Αμοθράκης. Κατά τη δεσποτική αυτή εορτή δοξάζουμε ιδιαίτερα και θαυμάζουμε ολοκάρδια τον Αναστάντα Θριαμβευτή Κύριό μας Ιησού Χριστό για το μέγα και πλούσιο έλεος και την άπειρη μακροθυμία και συγκατάβασή του προς τον μαθητή και Απόστολό του Θωμά, καθώς και προς τους άλλους μαθητές και Αποστόλους του. Τους είχε προετοιμάσει και προειδοποιήσει πριν από τα φρικτά πάθη του, καθώς ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα, τι έμελε να πάθει όταν θα παραδίδονταν στα χέρια των ασεβών και παρανόμων. Εμπτισμούς, μάστιγες, κολαφισμούς, σταυρό και θάνατο, αλλά τους είπε και ότι την τρίτη ημέρα θα αναστένονταν ως Θεός παντοδύναμος. Και όμως όταν έφτασαν τα φοβερά εκείνα γεγονότα της συλλήψεως, της εικονικής δίκης και της καταδίκης του Χριστού σε σταυρικό θάνατο, η προαναγγελία αυτή λησμονήθηκε. Φόβος και τρόμος κατέλαβε όλους τους μαθητές, εκτός από τον Άγιο Μαθητή και Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο και τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, και διασκορπίστηκαν μετά την σύλληψή του και παρέμειναν εγκλωβισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων εις το υπερό του μυστικού δείπνου, εκεί που εγεύθηκαν το τελευταίο δείπνο πριν από τα Άγια Πάθη του με τον αγαπημένο τους θείο διδάσκαλο. Και ενώ οι Άγιες Μυροφόρες που έσπευσαν όθρουβα Θεός λίαν πρωί εις το μνημείον, το οποίο βρήκαν κενό και είδαν δύο λευκοβρημένους αγγέλους που τις διαβεβαίωσαν ότι ανέστη εκ των νεκρών και ζει ο Κύριος, διεμήνησαν το θαυμάσιο αυτό γεγονός στους μαθητές, πράγμα που το διεπίστωσαν με την επίσκεψή τους στον κενό τάφο οι μαθητές Πέτρος και Ιωάννης, εν τούτης δεν επίστευσαν αμέσως στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Και τότε ο Αναστάς Φιλάνθρωπος Ιησούς Χριστός, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία τους αυτή, εμφανίστηκε το βράδυ της Αναστάσεως, της Αναστάσιμης εκείνης ημέρας, στον χώρο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές. Στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε «Ειρήνη σε σας». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν τότε οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Και πάλι τους είπε ο Ιησούς «Ειρήνη σε σας, όπως ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, έστειλε εμένα στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο, σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες για την αμετανοησία τους θα μείνουν έτσι χωρίς τη Θεία Συγχώρηση». Βλέπετε αγαπητοί μου ακροατές, με πόση αγάπη, συγκατάβαση, μακροθυμία και φιλανθρωπία φέρθηκε στους μαθητές του ο περιπάντας αγαθός Κύριός μας. Δεν τους επέπληξε, δεν τους απόθησε, δεν τους απέρριψε για την ψυχρή στάση τους αυτή και τη δυσπιστία τους. Τους έδωσε την ειρήνη και την ευλογία του. Τους έδειξε τα τρυπημένα από τα καρφιά χέρια του και την πληγωμένη από τη λόγχη πλευρά του. Τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία του δεσμήν και λύειν τα σαμαρτίας των ανθρώπων. Και τους απέστειλε επίσημα στον κόσμο για να διακονήσουν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Παρέβλεψε τη μικροψυχία και την αδυναμία τους και τους αγκάλιασε με τη στοργική του αγάπη. Το ίδιο έπραξε και με τον μαθητή του Θωμά, όταν εκείνος, απουσιάζοντας από τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων το βράδυ της ημέρας της Αναστάσεως του Χριστού, έλεγε επίμονα στους άλλους συμμαθητές του, που τον εβεβαίωναν ότι είδαν τον Κύριο με τα μάτια τους, ότι «εγώ, αν δεν ειδώ στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Έδειξε μεγάλη συγκατάβαση και στη δυσκολία του δύσπιστου μαθητού του Θωμά και πραγματοποίησε με αγάπη ιδιαίτερη εμφάνιση στους μαθητές του χάριν του Θωμά. 8 ημέρες αργότερα, που ήταν πάλι οι μαθητές συναγμένοι μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους, ήλθε ο Ιησούς Χριστός, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε ανάμεσά τους και είπε «Η ειρήνη σε σας». Έπειτα είπε στο Θωμά «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Και τότε ο Θωμάς, νιώθοντας την απέραντη αγάπη, ανοχή και φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Κυρίου μας, αποκρίθηκε με βαθιά ευχαρίστηση και συγκίνηση «Είσαι ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Είναι αυτό ακριβώς το γεγονός που γιορτάζουμε τη σημερινή Κυριακή, που όπως είπαμε από την τρανή ομολογία του Αποστόλου ονομάστηκε Κυριακή του Θωμά. Ένα μουσικό διάλειμμα με αναστάσιμους ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη μακροθυμία και φιλανθρωπία του Δεσπότου Χριστού προς τους μαθητές και αποστόλους του, τον Πέτρο που τον αρνήθηκε 3 φορές, τους υπόλοιπους πλην του Ιωάννη που τον εγκατέλειψαν μετά τη σύλληψή του από τους Ιουδαίους και τον άφησαν μόνο στη φρικτή δοκιμασία των Αγίων του Παθών, και τον Θωμά που φέρθηκε με δυσπιστία μπροστά στο άκουσμα της εμφανίσεως στους υπόλοιπους μαθητές του Αναστάντος και ήθελε να επιβεβαιώσει μόνος του με πραγματογνωμοσύνη, θα λέγαμε, την Ανάσταση του Θείου Διδασκάλου. Αυτή την αλήθεια διακηρύσει το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της παρούσης Κυριακής, το οποίο λέγει τα εξής. Το διαβάζω όπως είναι γραμμένο στην εκκλησιαστική γλώσσα και μετά θα αποδοθεί στην καθημερινή μας γλώσσα. «Φιλάνθρωπε, μέγα και ανίκαστον το πλήθος των νυχθυρμών σου, ότι εμακροθύμησας υπό Ιουδαίων ραπιζόμενος, υπό Αποστόλου ψηλαφόμενος και υπό των αθετούντων σε πολυπραγμονούμενος. Πώς εσαρκώθης, πώς εσταυρώθης ο αναμάρτητος, αλλά συνέτησον ημάς, ως τον Θωμάν βοάνσι, ο Κύριός μου και ο Θεός μου δόξασι. Φιλάνθρωπε Κύριε, είναι μεγάλο και ασύλληπτο το πλήθος της εσπλαχνίας και των νυχθυρμών σου, διότι επέδειξες μακροθυμία και μεγαλοψυχία όταν σε εράπιζαν οι Ιουδαίοι, όταν ο Απόστολος Θωμάς σε ψηλαφούσε στα χέρια και την πλευρά σου και όταν εκείνοι που σε αθετούσαν ήταν πολυπράγμονες και για άλλα πράγματα μεριμνούσαν και ενδιαφέρονταν. Πώς καταδέχθηκες να γεννηθείς ως άνθρωπος, πώς σταυρώθηκες εσύ ο αναμάρτητος, αλλά χάρη ζέ μας σύνεση πνευματική, όπως φώτισες τον Απόστολο Θωμά για να σου απευθύνομαι κραυγές δοξολογίας και να σου λέμε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου δόξεσαι». Όμως πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη μακροθυμία και αγάπη και ανοχή και συγκατάβαση του Θείου Λυτρωτού μας μπροστά στην ανθρώπινη αδυναμία και την πνευματική ατονία της πίστεως των μαθητών και αποστόλων του τους κέρδισε για πάντα. Τους στερέωσε στην Αγία Πίστη και στη Θεία Αγάπη, ιδιαίτερα όταν τους εμφύσισε το Άγιο Πνεύμα και μάλιστα κατά την μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής που επεφύτησε στους μαθητές και στον κόσμο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, η Αγία Χάρις του, με αποτέλεσμα να οργώσουν πνευματικά όλη την οικουμένη ως λέοντες πυρπνέοντες και να μεταμορφώσουν κατά Θεόν την ανθρωπότητα. Αυτοί οι οποίοι ως ταπεινοί μαθητές του Θείου Διδασκάλου τον παρακαλούσαν προηγουμένως λέγοντας «Κύριε, πρόσθεση μην πίστην και δίδαξον ημάς πώς δει και υπερών χρή προσεύχεστε», δηλαδή «Κύριε, πρόσθεσέ μας πίστη και δίδαξέ μας πώς πρέπει και για ποιους και για ποια πράγματα πρέπει να προσευχόμαστε», μετά την Αγία Πεντηκοστή, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αναδείχθηκαν οι ακλόνητοι στήλοι της Εκκλησίας, οι διαπρίσιοι κήρυκες της χριστιανικής πίστεως, οι αληθινοί ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης. Γι' αυτό και εμείς, φίλοι μου ακροατές, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας και στο περιβάλλον μας να είμαστε καρτερικοί και συγκαταβατικοί και υπομονετικοί, παρακλητικοί και θερμοί οικέτες προς τον Θεόν σε θέματα πίστεως και πνευματικής ζωής, όχι ανυπόμονοι και καταπιεστικοί. Εμείς να κάνουμε το χρέος μας και τον αγώνα μας με πολλή υπομονή και αγάπη, δίνοντας πρώτα-πρώτα το καλό παράδειγμα, και ας αφήνουμε τα πνευματικά αυτά θέματα στην απέραντη αγάπη και την πρόνοια του Παναγάθου Θεού. Στη συνέχεια θα ανατρέξουμε στη σοφή διδασκαλία περί πίστεως ενός Αγίου και χαριτωμένου ασκητού του Κιέβου. Στην ερώτηση που του έκαναν ποια είναι η αληθινή πίστη, απάντησε: τρία είναι τα κύρια στοιχεία της αληθινής πίστεως. Πρώτον, η πλήρης αποδοχή από τον νου των υπέρλογων αληθιών της Θείας Αποκαλύψεως. Δεύτερον, η εγκάρδια εμπιστοσύνη της ψυχής στην πρόνοια του Θεού, που θέλει πάντα το συμφέρον του ανθρώπου. Και τρίτον, η απόλυτη ταύτιση της βουλήσεως με το θέλημα και τον νόμο του Θεού. Επιπλέον, βέβαια, η αληθινή πίστη πρέπει να είναι ακλόνητη, να μην σαλεύεται δηλαδή στις πολλές αντίξωες περιστάσεις της ζωής, καθώς και ορθή, να μην περιέχει δηλαδή τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από όσα θεόπνευστα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και στην ερώτηση ποιος πιστεύει σωστά στο Χριστό και επομένως είναι πραγματικός Ορθόδοξος Χριστιανός, απάντησε: πιστεύει σωστά στο Χριστό εκείνος που ανεπιφύλακτα αποδέχεται όσα εκείνος ο Θεάνθρωπος μας αποκάλυψε για τον εαυτό του όταν ζούσε ανάμεσά μας. Το περιορισμένο όμως μυαλό του ανθρώπου δεν αρκεί για την πλήρη κατανόηση της Ευαγγελικής αλήθειας, γι' αυτό είναι απαραίτητος ο θείος φωτισμός. Ο Κύριός μας, όταν δει καλή προαίρεση, χαρίζει την αληθινή πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός είναι το μοναδικό θεμέλιο της πίστεώς μας. Κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύει σωστά στο Χριστό εκείνος που αποδέχεται όσα μας παρέδωσαν οι προφήτες και οι Απόστολοι του Κυρίου με τα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Οι προφήτες ήταν θεοδίδακτοι και προείπαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια νωρίτερα γεγονότα που με ακρίβεια εκπληρώθηκαν. Οι Απόστολοι πάλι άκουσαν τον Χριστό με τα ίδια τους τα αυτιά, τον είδαν με τα ίδια τους τα μάτια και τον ψηλάφισαν με τα ίδια τους τα χέρια. Πώς να μην πιστεύσουν λοιπόν σωστά στον Χριστό εκείνοι που διδάχθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό? Γι' αυτό και εμείς τώρα πιστεύουμε σωστά, αφού από τότε που βαπτιστήκαμε ορθόδοξα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, προσθεθήκαμε στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σωστά πιστεύει εκείνος που δέχεται ακριβώς, δίχως τίποτα να προσθέτει ή να αφαιρεί, όλα όσα διδάσκει η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία και που απορρίπτει όλα όσα αυτή απορρίπτει. Ίσως κάποιος να συλλογιστεί: μα δεν λαθεύει και η Εκκλησία? Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια βλάσφημη σκέψη. Μονάχα ο άνθρωπος μπορεί να λαθεύει, όχι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι αλάθητη, όπως και η κεφαλή της, ο Χριστός, που ποτέ δεν την εγκαταλείπει. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου. Ο αληθινός χριστιανός όλα τα εγκόσμια τα κοιτάζει με τα μάτια της πίστεως και τα κατανοεί με το νου της Εκκλησίας. Καλό, σωστό και απαραίτητο θεωρεί μόνο ό,τι συντελεί στη σωτηρία της ψυχής και συστήνεται από την Εκκλησία. Ό,τι δεν επιτρέπει η Εκκλησία το θεωρεί κακό και βλαβερό. Σωστά πιστεύει εκείνος που όχι μόνο δέχεται μόλο του το νου και μόλι του την καρδιά όσα διδάσκει η Εκκλησία μας, αλλά και ομολογεί την πίστη του θαρετά μπροστά στους ανθρώπους σε κάθε περίσταση. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Πόσο αξιολείπητη αλήθεια είναι οι χριστιανοί που όχι μόνον δεν ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους απίστους και δεν υπερασπίζονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας μπροστά στους εχθρούς της, αλλά πολλές φορές μαζί με τους δήθεν προοδευτικούς χλεβάζουν τα δόγματά της, περιφρονούν τις παραδόσεις της, παρακούνε τους νόμους και τους κανόνες της. Αυτοί ουσιαστικά δεν είναι χριστιανοί, δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, «Αν ο αδελφός σου παρακούσει την Εκκλησία, τότε θα είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης». Γνωρίζοντας λοιπόν σε ποιον πραγματικά ανήκει το ιερό όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού, εμείς που το έχουμε, ας αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα να το δικαιώνουμε με τη βιωτή και την πολιτεία μας, ας αγωνιζόμαστε δηλαδή να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και με τα λόγια και με τα έργα. Στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είπαμε μέχρι στιγμής για την μεγάλη συγκατάβαση, ανοχή και μακροθυμία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς την ανθρώπινη αδυναμία των μαθητών και αποστόλων του να αποδεχθούν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού προτού τον ειδούν και προσκυνήσουν αναστημένο. Μιλήσαμε για την αληθινή πίστη και τον αληθινά πιστό χριστιανό σύμφωνα με τη διδασκαλία Αγίου Γέροντος της Εκκλησίας του Κιέβου. Και τώρα θα αναφέρουμε τρία περιστατικά οσίων και μαρτύρων της Εκκλησίας μας που καταδεικνύουν την δύναμη και το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως, τα οποία είναι έκδηλα και πολύ έντονα σε εκείνους τους θεοφιλείς ανθρώπους, των οποίων η καρδιά και η όλη ύπαρξη πειρακτώνονται από την Αγία μας Ορθόδοξη πίστη και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Αββάς Μωυσής αποφάσισε κάποτε να κατοικήσει σε απρόσιτη σπηλιά, στη ρίζα μιας απότομης προεξοχής ενός βουνού. Ανέβαινε και συλλογιζόταν, «Καλά όλα τα άλλα, μα πού θα βρίσκω νερό σε τούτο τον ξερότοπο?» Το έλεγε και το ξανάλεγε και άρχισε να κλονίζεται. Τότε άκουσε μια φωνή, «Προχώρα αμέριμνος και άφησε αυτή τη φροντίδα σε μένα». Πήρε θάρρος και κατοίκησε στο σπήλαιο. Ύστερα από λίγο καιρό πήγαν να τον δουν δύο συνασκητές του. Δεν του βρισκόταν παρά ένα μικρό σταμνί νερό που το ξόδεψε για να βράσει λίγες φακές και να τους φιλοξενήσει. Άρχισε τότε να στεναχωριέται και με φανερή αδημονία έμπαινε και έβγαινε στο σπήλαιο και παρακαλούσε το Θεό για νερό. Ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ένα σύννεφο παρασυρμένο από τον άνεμο πήγε και στάθηκε πάνω από τη σπηλιά και έριξε τόση βροχή όση χρειάστηκε να γεμίσει όλα του τα σταμιά. Οι γέροντες που δεν τους διέφυγε η αδημονία του τον ρώτησαν ύστερα από το φαγητό: «Τι είχες πάθει το πρωί και πήγε να ερχόσουν με τόση ανησυχία?» «Έκανα δικαστήριο με το Θεό», αποκρίθηκε με αφέλεια. «Του υπενθύμιζα πως είχε αναλάβει τη φροντίδα μου και έπρεπε οπωσδήποτε να μου βρει νερό να πιούν οι δούλοι του, και να που ο αγαθός δεσπότης αναγκάστηκε να μου το στείλει». Ένα άλλο περιστατικό. Κάποιο βράδυ, ενώ ο Όσιος Θεοδόσιος του Κιέβου, που έζησε τον 11ο αιώνα, εργαζόταν, ήρθε ο οικονόμος της Μονής, Αναστάσιος, και ανέφερε πως δεν υπήρχαν χρήματα για την προμήθεια του φαγητού της επόμενης μέρας. «Όπως βλέπεις», απάντησε ατάραχα ο Όσιος, «τώρα είναι βράδυ και ως το ξημέρωμα έχουμε καιρό. Πήγαινε λοιπόν να προσευχηθείς. Κάνε λίγη υπομονή και ο Θεός θα με ρημνήσει». Όταν ο υποτακτικός έφυγε, ο Όσιος μπήκε στο εσωτερικό διαμέρισμα του κελιού του για να κάνει, όπως συνήθιζε, τον κανόνα του, τις καθορισμένες δηλαδή ατομικές του προσευχές. Μετά την προσευχή έρχεται πάλι ο οικονόμος και τον ενοχλεί για το ίδιο ζήτημα. «Δεν σου είπα», απάντησε ο Όσιος, «να κάνεις προσευχή? Ησύχασε και το πρωί πηγαίνεις στην πόλη και αγοράζεις με πίστοση ό,τι έχουμε ανάγκη. Αργότερα, όταν ο Θεός μας στείλει χρήματα, εξοφλούμε το χρέος. Είναι αξιόπιστος εκείνος που λέει: «Μη ουν με ρημνήσετε εις την αύριον, γαρ αύριον με ρημνήσει τα εαυτής. Ο Θεός δεν θα μας στερήσει από τη χάρη του». Μετά την αναχώρηση του οικονόμου παρουσιάστηκε στο κελί του Οσίου ένας φωτεινός νέος με στρατιωτική ενδυμασία. Έκανε μια υπόκληση, άφησε στο τραπέζι ένα χρυσό νόμισμα και χωρίς να πει τίποτε απομακρύνθηκε. Όσιος σηκώθηκε και πήρε στα χέρια του το χρυσό νόμισμα, δοξολογώντας με δάκρυα στα μάτια τον Θεό. Το πρωί φώναξε τον πορτάρι για να μάθει αν μπήκε κανείς τη νύχτα στο μοναστήρι. Εκείνος τον βεβαίωσε πως η πόρτα παραμένει ακόμη κλειστή από τη δύση του ηλίου και πως κανένας δεν ήρθε. Έπειτα κάλεσε τον οικονόμο: «Πώς λες, αδελφέ Αναστάσιε, ότι δεν έχουμε χρήματα? Με αυτό το χρυσό νόμισμα πήγαινε και αγόρασε ό,τι μας χρειάζεται». Ο οικονόμος δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την ευλογία του Θεού. Νόμισε πως δεν είχε ψάξει καλά και γι' αυτό έβαλε μετάνοια ζητώντας συγγνώμη. «Αδελφέ», τον ενουθέτησε ο Όσιος Θεοδόσιος, «να μην απελπίζεσαι ποτέ, αλλά να είσαι δυνατός στην πίστη και κάθε στενοχώρια σου να την αναθέτεις στον Κύριο. Αυτός φροντίζει για τις ανάγκες μας. Να ετοιμάσεις μάλιστα σήμερα πλούσιο γεύμα στους αδελφούς, γιατί είναι η μέρα θείας επισκέψεως. Και αν ξαναβρεθούμε σε ανάγκη, πάλι ο Θεός θα φροντίσει για τους δούλους του». Και ένα τελευταίο περιστατικό. Ίσως ο αναγνώστης να παραξενευτεί με το ακόλουθο κείμενο, ανακαλύπτοντας σε αυτό στοιχεία μιας κοσμικής περιγραφής. Πραγματικά, αφήσαμε τη διήγηση του Τσέχου βαρόνου Βρατισλάβ Φον Μίτροβιτς χωρίς καμιά ουσιώδη προσαρμογή στην ομοιομορφία του παρόντος τόμου, θρησκευτικά άχρωμη. Αυτό νομίζουμε έχει ιδιαίτερη σημασία για την εγκυρότητα και αμεροληψία της. Ο Φων Μίτροβιτς ταξίδεψε το 1591 στην Κωνσταντινούπολη σαν μέλος μιας διπλωματικής αποστολής και παραβρέθηκε αυτόπτης και αυτίκος μάρτης στη θανατική εκτέλεση δύο Ελλήνων, ενός νέου και μιας νέας, εκ των οποίων ο νέος έδειξε καταπληκτική πίστη στο Χριστό. Οι δυο τους είχαν μνηστευθεί και είχε οριστεί και η ημέρα του γάμου. Κατά τη διάρκεια όμως της απουσίας του νέου σε ένα ταξίδι στην Κρήτη, κάποιος Τούρκος αξιωματικός του Σεραγιού, του Σουλτάνου Μουράτ του Τρίτου, είδε την κόρη, εντυπωσιάστηκε από την ωραιότητά της και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. Εκείνος στην αρχή αρνήθηκε, αλλά αργότερα υπέκυψε στους εκβιασμούς και τις απειλές του Παλατιανού. Διέλυσε τον Αραβόνα και επέτρεψε να γίνουν οι γάμοι της κόρης μαζί του. Όταν γύρισε ο νέος από την Κρήτη, βρήκε ένα σπαρακτικό γράμμα της μνηστής του σχετικά με τον αναγκαστικό χωρισμό. Επιχειρούν να συναντιόνται μυστικά, αλλά σύντομα τους ανακαλύπτουν. Έτσι μπλέκουν στα γρανάζια του μουσουλμανικού νόμου. Τελικά καταδικάζονται και οι δύο σε θάνατο, επειδή ο νεαρός Έλληνας αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει. Την ημέρα που ορίστηκε να εκτελεστεί η απόφαση του Ιεροδικείου, σχηματίστηκε μεγάλη και επίσημη πομπή. Μπροστά πήγαινε έφυπος ο αυτοκρατορικός δικαστής και ακολουθούσαν πολλοί σύμβουλοι, δικαστές και άρχοντες με φρουρά γενιτσάρων, ντελάλιδες και άλλοι αξιωματούχοι της δικαιοσύνης. Έβγαλαν το νέο από τη φυλακή με τα χέρια δεμένα πίσω και σιδερένιο χαλκό στο λαιμό, από όπου είχε περαστεί αλυσίδα. Δύο μεγαλόσωμοι δήμοι, λαμπροφορεμένοι, κρατούσαν τις δύο άκρες της καδένας. Μπροστά και πίσω από τον κατάδικο υπήρχε φρουρά γενιτσάρων. Τη σκηνή παρακολουθούσε μεγάλο πλήθος, άλλοι πεζοί, άλλοι έφυποι και άλλοι πάνω σε άμαξες. Όταν ο κόσμος, άνδρες και γυναίκες, αντίκρισε τον μελοθάνατο, φώναζε δυνατά πως είναι κρίμα να χαθεί τέτοιο παλικάρι. Όλοι τον συμβούλευαν να γίνει Τούρκος. Έτσι θα έπαιρνε χάρη από τον Σουλτάνο. Εκείνος όμως απαντούσε «Όχι, δεν αλλάζω την πίστη μου». Ακόμη και ο Πασάς, ο προδομένος σύζυγος, του μήνυσε πως αν τουρκέψει θα του χαρίσει τη ζωή και θα μπορούσε να πάρει γυναίκα του τη Ρωμιά, την πρώην μνηστή του. Ο νέος όμως, ατάραχος, απάντησε ότι είχε γεννηθεί από γονείς χριστιανούς, ότι είχε βαπτιστεί και μεγαλώσει χριστιανός και ότι χριστιανός θα πεθάνει. Την ίδια ώρα έβγαλαν από άλλη φυλακή τη νέα και την κάθισαν πάνω σε ένα μουλάρι. Την πλησίασαν πολλές γυναίκες με φερεντζέ. Εκείνη είχε ακάλυπτο το πρόσωπό της. Είχε όμως χτενίσει τα μαλλιά της με τούρκικο τρόπο, δύο κοτσίδες στους ώμους και μια τρίτη κρεμασμένη πίσω στη ράχη. Φορούσε φουστάνι κόκκινο, στο λαιμό είχε περεδέριο μαργαριταρένιο και στα αυτιά σκουλαρίκια επίσης από μαργαριτάρια. Έκλαιγε σπαραχτικά και πολλοί τη συμπάθησαν. Όταν έμαθε την πρόταση του Πασά προς τον άλλοτε μνηστήρα της, ζήτησε να την πάνε κοντά του. Ώρα πολύ δεν μπορούσε να του μιλήσει από τους λυγμούς. Αργότερα άρχισε να του μιλάει ελληνικά και να τον εξορκίζει να δεχθεί να αλλαξοπιστήσει, δηλαδή να τουρκέψει. Του έλεγε πως η ζωή τους και η ευτυχία τους βρισκόταν στα χέρια του. Μίλησε πολλή ώρα εκλιπαρώντας τον σε κατάσταση απελπισίας. Αλλά ο νέος απάντησε λακωνικά «Όχι, αυτό δεν γίνεται. Τα λόγια είναι μάταια». Ακούγοντάς τον, οι Τούρκοι εξαγριώθηκαν. «Καταραμένε, προδότη», φώναζαν με οργή. «Σκύλε, Γιατί απαρνιέσαι αυτή την όμορφη γυναίκα? Και με κραυγές και θόρυβο τον οδήγησαν στην εκτέλεση. Εκείνη πάνω στο μουλάρι ακολουθούσε θρηνώντας, και πλάι της οι τουρκάλες την παρηγορούσαν και της έδιναν κουράγιο. Όταν έφτασαν στο Κουμ Καπού, όπου είχαν στηθεί οι κρεμάλες, δύο δήμοι με ανασηκωμένα μανίκια στερέωσαν τους μακαράδες για να ανασηκώσουν τον νεαρό Έλληνα ψηλά. Ύστερα του έβγαλαν το πανοφόρι και τα ρούχα του και τον άφησαν μόνο με την περισκελίδα. Και αφού του έδεσαν χέρια και πόδια, τον ανύψωσαν 2 μέτρα από τη βάση της κρεμάλας. Σε λίγο έφτασε και η νέα. Μπροστά στο θέαμα της κρεμάλας με τους γάντζους λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, ζήτησε να της επιτρέψουν να του ξαναμιλήσει. Την έφεραν κάτω από τα τσιγγέλια και εκεί, υψώνοντας τα χέρια ενωμένα, του μίλησε ώρα πολύ. Αλλά ο μελοθάνατος, μετέωρος ψηλά στο ικρίωμα, δεν είπε λέξη. Και τότε η νεαρή γυναίκα, έξαλλη, άρχισε να τον βρίζει και να τον καταργέται. «Σκύλε, προδότη, Εβραίε, πέθανε αφού θέλεις να πεθάνεις. Μακάρι να μπορούσα να γλιτώσω από το θάνατο που με περιμένει εξαιτίας σου». Οι μουσουλμάνοι, βλέποντας ότι ο νεαρός Έλληνας δεν ήθελε να τουρκέψει, φώναζαν να τον καρφώσουν στους γάντζους. Αμέσως οι δύο δήμοι που στέκονταν όρθιοι στα ικριώματα τον ύψωσαν μια πύχη παραπάνω από την κρεμάλα και ύστερα άφησαν το σώμα του να πέσει με δύναμη πάνω στα τσιγγέλια. Ύστερα ήρθε η σειρά της νέας. Ο Μπόγιας την κατέβασε από το μουλάρι και της έδεσε τα χέρια με σκοινί. Με άλλο σκοινί τύλιξε τη μέση της και με ένα τρίτο της έδεσε τα πόδια. Την έσυρε έπειτα σε μια βάρκα μπρούμητα και έπιασε τα κουπιά. Ανοίχθηκε 2 περίπου οργές από την παραλία. Στήριξε ένα ραβδί στο σκοινί που είχε τυλιχθεί στη μέση της, την έσπρωξε στη θάλασσα και την κράτησε κάτω από το νερό ώσπου να πνιγεί. Έπειτα έφεραν μία νεκρόκασα, τύλιξαν το πτώμα με ένα σεντόνι και συνόδεψαν το φέρετρο στο νεκροταφείο σύμφωνα με το τουρκικό έθιμο. Ο νέος έζησε καρφωμένος στα τσιγγέλια 3 ημέρες. Έλεγε πως διψάει και παρακαλούσε να του δώσουν λίγο νερό. Κανείς όμως δεν τόλμησε. Την 3η νύχτα συγκινήθηκε κάποιος και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Έτσι τέλειωσε το φρικτό μαρτύριό του. Έμεινε όμως ακλόνητος και εδραίος στην ορθόδοξη πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για την απεραντοσύνη της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας του Σωτήρος μας Χριστού προς τους μαθητές του και ιδιαίτερα προς τους Αποστόλους Πέτρο και Θωμά, ύστερα από την ατόφια πνευματική διδασκαλία του Αγίου Γέροντος του Κιέβου για την πίστη και τον ένθερμο ορθόδοξο πιστό, και μετά από τα συγκλονιστικά παραδείγματα πειρακτωμένης πίστεως Αγίων Ανδρών που αναφέραμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής, της πρώτης μετά το Άγιο Πάσχα, είναι να αγωνιζόμαστε ώστε να μένουμε πιστοί και στερεοί στην πίστη στον Αναστάντα Κύριο και Θεό μας και την Αγία Του Εκκλησία που αποτελεί το Άγιο Σώμα Του. Χαίρετε αγαπητοί μου χριστιανοί. Χριστός Ανέστη. Oh.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.